شوف أجواري مش معلي دي ورش معلي بس بمعي رينا أرسي معلي شوط بدي بدي نار يا رب خاك فهم تو أجل وقوة يا هم تابريش ناشي داشتي bærinn, fagri dali í Vopnafirði eða þá kirkjuból í Öndafirði, þetta er verið síðasti bærinn hjá honum hérna honum við það Yngva Kristjánssyni því hann feitir áttur Guðmund Yngva
já, betur hvað heitir, Haldur í Haldurkir
jú, Haldurkir ból og Guðmundur Yngvi skáld
já
og hver hann hrútt hann
já, hvernig er það
já, það, ég man það nú ekki, hann hefur gefið bók
Já, það var fært frá alveg fram til 1950.
Já, en heima hjá okkur, það fært frá hjá okkur 35, þá var þetta færa. Og það var heilmikið vinna við það að færa frá. Að passa kindurnar, passa einnar og passa á hérna, láta ekki tínast. Og mjög að mjölka þetta, mamma mjölkaði náttúrulega, þetta var heilmikil vinna. Og nóg að gera fyrir krakkana, það var satt yfir svo smála á þessu. Byggði svo vörður og svona byrgja ganni sér og grjóti. Það hafa skjól fyrir storminn.
Já. Og var ekki einhverju leikir í hjásöldinni?
Nei, ég held ekki. Ég held að hafi aðalega verið bara að byggja sér vörður og labbi í kringu fjöð og svona að það hundur alltaf með það ég svo var ég svo lítil ég fór svo snemma að vinna fyrir mér ég fór að heima neilega ég engilega allt og snemma og lágði þessu smali og það ekki lengra síðan þetta
Nei.
Ég 67 ára
já, það 19.
Við þetta nú bara bull sko, þú setja þetta næsta en þetta bara sko, það eru bara leikir sem að fólk og það er eins og mann hefði aldrei, var aldrei, ég hefði aldrei krakkar segja eins og núna, allt svo leiðilegt, allt svo leiðilegt, mér leiðist bara og veit ég hvað það að gera, þetta hefði ég aldrei sagt.
Nei, neitt, það var þú líka misjátt, það er nú mjög misjátt.
Málbjörg, hvað þið?